Ja, i manuset mitt, Petter, så står det at det du som skal starte.
Ja, det står det jeg i mitt manus også, sier jeg. Men nå har jo du startet da, så da har vi vel egentlig forlatt manus allerede etter 15 sekunder. Så det, tenker jeg, en utmerket start på denne podcastserien. Vi har jo påtatt oss at vi skal fortelle historien til den eksterne TV-bransjen. Fra den veldig, veldig, veldig spede begynnelsen i begynnelsen av 80-tallet, og så langt frem som vi klarer å fortelle den. Og det kan jo være interessant for de som hører på det, og tenker, ja, det høres interessant ut å få den historien fortalt, men hvorfor er det nettopp disse to gutta som skal fortelle det? Og hvilken unnskyldning skal vi bruke da, Styrk?
Nei, det som ikke en unnskyldning er jo at vi har jo vært med på dette. Altså fra det startet, og det, vi har holdt på med helt, helt frem til nå, liksom. Det 40 år.
Vi var jo 4 år da vi startet. Nei, altså vi var... vi er jo blitt veldig voksne da.
Ja, vi er det, vi er det. Men de, og så, og det andre er at det ingen andre som gjør det. På en måte, og så når vi, nå har du litt, du kan jo fortelle etter hvert at du har litt utdannelse, men vi har, når vi startet så følte vi et visst ansvar for å dele kunnskapen med andre. Ja. I dag er den mye mer formalisert, det eksisterer skoler og alt mulig, men når vi dette startet så var det ingen skoler, egentlig. Nei. Så derfor så er det, jeg synes dette er en god tradisjon om at vi skal dele kunnskapen.
Da var i hvert fall ingen skole i Norge å snakke om. Og jeg måtte jo forlate landet for å få en utdannelse innenfor TV og radio. Og det var jo faktisk sjelden i seg selv at noen i det hele tatt prøvde å få en utdannelse. Den andre utdannelsen var jo gjennom NRK, som i prinsippet bygde en mur rundt seg selv, og fikk alle de som kom innenfor, fikk en utdannelse som de ga hverandre. Så det var jo først mye senere at det ble en mulighet for å kunne ta en utdannelse. Og nettopp derfor så opplevde vi jo at bransjen, etter hvert som den startet, ble jo satt sammen av folk med veldig ulik bakgrunn. Og vi to har jo veldig ulik bakgrunn.
Jeg har jo egentlig tekniker. Altså jeg startet som lydtekniker i Tensing-bevegelsen. Ja. Og det, i dag høres det litt rart ut, men på den tiden så tror jeg du ville finne at nesten alle de lydteknikerne du fant hadde sin bakgrunn fra den en eller annen menighet eller Tensing-bevegelsen. Mm. Alle musikere også egentlig, eller i hvert fall veldig mange av dem. Så det var min inngang. Jeg var interessert i teknikk og lyd.
Ja, men du ble jo etter hvert også interessert i innholdssiden av det også, ikke sant?
Jeg startet med teknikk, og min første jobb var hos noen som heter Bror Maurits Hansen. Og der han leide ut AV, sånne audiovisuelle hjelpemidler.
Ja.
Så vi kjørte rundt og satte opp høyttaleranlegg på konferanser og sånt. Og så, der fikk jeg min første smak på det å levere noe fra det ene rommet til det andre. Etter det så ble jeg plukket opp av et stort amerikansk selskap som heter Bell & Howell, og spurte om jeg ville jobbe med å lære folk teknikken som de solgte. Det tekniske utstyret som de solgte, så det begynte jeg med.
Og hva var det de solgte?
Ja, de solgte jo videokameraer og redigering og sånn. Bell & Howell var jo et gammelt filmframviser og filmkameraselskap som skulle prøve å gå inn i den nye verden. Med elektron, altså ikke vekk fra filmplastikken og over til videobånd og sånne ting. Det var en utrolig fin utdannelse, fordi det var et veldig rikt selskap, sendte meg Europa rundt for å lære fine maskiner og alt mulig. Og så, i 82, så blandet jeg meg borti en innholdsproduksjon, som jeg kan fortelle om senere. Og så fick jag besked om att hvis du nå må du välja för det kunderna till Bell & Howell begynte att klaga för det gick dem i näringen.
Riktigt.
Ja, och så måste jag välja och då valde jag innehåll. Då hade jag lärt hur man redigerar för jag hade gått på inte kurs men jag hade liksom varit såna hangouts i det väldigt väldigt goda såna efterarbetshus i Soho i London. Och liksom så jag hade fått mig ett slags grundlag så vitt för att kunna lage innehåll, føler jeg.
Men när du säger redigera så snakker du om video.
Jeg snakker om video.
Ja, for jeg tror, når vi nå leter etter hvorfor vi startet i begynnelsen på 80-tallet, så er det jo også et tidspunkt hvor film på og mange områder var på vei ut, og video var på vei inn, og Bell & Howell var vel egentlig et rent videoselskap. De hadde vel, eller hadde de film?
Hadde ikke, jeg hadde, hvis vi hadde dukket over noen filmting, så hadde det kommet en amerikaner over.
Ja.
Nei, så det var vi var.
Ja, men opp til det punktet der, så var jo, til og med for TV, så var jo veldig mye gjort på film. Jeg reiste jo til USA for å få en radio- og TV-utdannelse. Og jeg kom også inn akkurat på det tidspunktet hvor det var et skille på vei, hvor man la vekk filmen som det viktigste arbeidsverktøy, og begynte å jobbe med video. Og video, opplæring der var jo med å jobbe med video, ikke med film. Jeg har aldri egentlig hatt noen utdanninger å jobbe med film, og, men jeg lærte for eksempel på lyd å jobbe med lydbånd. Så jeg kom ikke, det var ikke så tidlig at man hadde digital, det kom noen år senere. Men, så jeg lærte å klippe fysisk lyd med lydbånd, men jeg begynte også å lære å klippe video som man gjør da, med å gå ned generasjoner for å kunne gjøre det.
Så, kopiere fra en maskin kontrollert over til en annen.
Helt riktig. Og den store gleden med å få gjøre det var jo at vi dermed fikk lov å være med på to revolusjoner som vi selvfølgelig skal komme inn på senere, nemlig digitalrevolusjonene. Det at vi lærte å klippe digitalt, og med alle de fantastiske nye mulighetene som så kom, men både på lyd og på bilde. Men vi var litt med ett bein i den nye tiden, videotiden, og ett bein i det gamle, men at det var fremdeles analogt. Det kan vi jo si.
Absolutt.
Ja. Jeg fikk jo en utdannelse, og jeg var ikke så veldig opptatt av det tekniske, og jeg var mer opptatt av hva man kunne lage og hva man kunne gjøre, og mye av det var vel også for at jeg ikke var spesielt teknisk av meg, kan du si. Det det mange som kan skrive under på, men det viktige for meg var at jeg ville bruke lydbånd og video til å fortelle historier og så videre. Og hvilken planer jeg egentlig hadde, vet jeg ikke. Jeg trodde jo at det ville komme en oppmykning i Norge av på den måten at NRK-monopolet ville nok på et eller annet tidspunkt ryke, var det jo mye rykter om på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, uten at det skjedde så fryktelig mye. Så jeg håpte jo at timingen var god, at nå skulle jeg komme tilbake, og så ville det være langt flere muligheter åpne for en som ville lage innhold. Men mens jeg da i USA i 82 og er ferd med å ha begynt å jobbe med en mastergrad, jeg har tatt en bachelorgrad allerede, og så begynner det jo å se ting i Norge, som du selvfølgelig merker da du var her. Og jeg fikk noen telefoner fra Norge om å si at nå skjer det saker og ting her. Nå går utviklingen utrolig fort. Altså, det var snakk om liksom dager, altså det gikk timer, gikk så fort gikk det. Og du kan ikke sitte der borte, nå må du komme hjem, for nå alle mulighetene kommet nå.
Dette hørte du jo fra folk her hjemme?
Det hørte jeg fra folk her hjemme. Det var jo et valg, ikke sant? Og Lars Roald Langslett ble kulturminister, og fortalte jo veldig tydelig at nå skal monopolet stå nå for fall. Og da høres det ut som det skulle skje over helgen, det fallet, og ikke sånn som det faktisk skjedde, nemlig cirka 10 år senere. På høsten 1982 så måtte kona mi og jeg ta en generalavgjørelse, og det var vi kan ikke vente lenger. Jeg må hjem, og hvis jeg skal starte et selskap og få jobbe med TV, så må jeg hjem nå, for jeg kan ikke vente lenger. Og det var jo da, hadde jeg jo bare noen måneder igjen. Jeg hadde begynt på masteroppgaven, og det var ganske skremmende og det avbryte på en måte en utdannelse. Men jeg var på det tidspunktet ganske overbevist om at det er noe det skjer i Norge. Og det var jo til en stor grad feil. Det skjedde jo, men det skjedde ikke akkurat da. Men jeg fant faktisk et brev som jeg da sendte til en amerikansk kollega som hadde veldig lyst til å komme og bli med og starte selskapet i Norge, som jeg skrev i 1982, hvor jeg da beskrev hva som kom, altså hvorfor det var the land of opportunity, ikke lenger var USA, men Norge, Norway. Og det var jo at det er et jomfruelig TV-land som nå er i ferd med å miste møydommen, og at nå er tiden å reise der. Og jeg beskrev da for han hva jeg trodde vi kunne leve av, og da skrev jeg at, og det var faktisk riktig sett, jeg sa at det er produksjon for industri og næringsliv som kommer til å bli det viktigste i starten, og så etter hvert produksjon for kringkasting, så sa jeg at men vi kan også produsere musikkvideoer, og etter hvert så vil det skje noe som, og det er vel at det kommer kabel, egne kabelkanaler, og jeg var faktisk så fremsynt på det tidspunktet der at jeg sa at det kan jo faktisk hende det kommer satellitt-TV-kanaler også. Jeg tror at jeg fant på det, for å prøve å overbevise den, men jeg sa nå en gang det. Så det var på en måte en beskrivelse av det stedet jeg skulle komme hjem til.
Fortell om hvordan du opplevde å komme hjem, og hva du, når du begynte å, og hvordan fant du plassen din i en ikke eksisterende bransje?
Ja, altså jeg lærte jo noe. Nå kommer jo jeg fra en familie som har drevet små selskaper, aldri noe store, men jeg hadde jo i hvert fall lært såpass mye hjemmefra at hvis du skal drive et selskap, så er det en ting du må ha, og det er kunder. Noen må faktisk kjøpe noe av deg for at du skal kunne få, og derfor så tenker jeg at det var viktig for meg å finne ut hvem det kunne være, og det var fort gjort, fordi det var ingen, i prinsippet, bortsett fra selvfølgelig det å jobbe med næringsliv, industri, og kanskje med forskning og så videre, at de kanskje hadde behov for noe, men det var jo småting i forhold til det jeg hadde tenkt. Men det var en annen ting jeg også lærte fra min oppvekst, og det var jo at man må vite hvem som er kundene, men man må også vite hvem som er konkurrentene. Hvem andre er på dette markedet. Så jeg brukte litt tid også for å prøve å finne om det var andre som ikke hadde kunder som var der ute. Og det var jo noen få selskaper som drev med produksjon. Det var sånn som Roger Arnhoff Studio drev jo på. Det var og et i Sandvika, Infofilm og Video heter vel det, og et par andre, Polar Video og så videre og så videre. Og så var det et selskap i Stavanger som jobbet med den, den voksne oljeindustrien der. De hadde jo behov for undervisningsprogrammer og så videre. Så det var jo noen få muligheter, men de var ikke mange altså.
Husker du noe om, eller hvordan du oppfattet hva slags folk som var der?
Nei, jeg synes det interessant når du beskriver din inngang i dette, fordi at du kom inn fra teknikksiden og, og fikk lyst til å lage innhold, både å klippe det og å og komme opp med det og produsere det. Og det tror jeg, jeg tror nok at det du representerte var det som var mest typisk, at man var, at man kom med den bakgrunnen, og så forsto jo dere også at det måtte faktisk, vi måtte faktisk tenke på at det, på innholdssiden av det vi gjorde, ikke bare på at det var god lyd, men at, at lyden ga mening, og bildene var, ikke bare var pene, men at de faktisk
fortalte
noe. Mm. Samtidig så fant vel jeg også ut at jeg helt avhengig av at noen faktisk opptatt av at bildene gode og at lyden bra, siden at det kanskje var min svakeste side, at jeg var mest opptatt av hva de skulle brukes til. Og derfor så var jo et sånt samarbeid som det du og jeg da fikk, da vi møtte hverandre på begynnelsen av 80-tallet, var jo den, den perfekte kombinasjonen. At vi klarte å, på den måten å få ting til sammen. For du hadde jo da, etter at du ikke lenger kunne jobbe med Bell & Howell, fordi at du gikk i beina på kundene deres, så, så startet jo du opp, og du var jo i gang. Du var jo en av de jeg fant.
Og da vi i slutten av 1982, hvor du sitter i San Diego og skriver til partneren eller en du skal jobbe med, at nå må jeg komme meg hjem. Veslemøy, kona mi, har vært ute og produsert noe for Levi's, disse buksegreiene. De har laget en serie med street fashion som vi skulle redigere. Det var en amerikaner som hadde flyttet til Norge, Carl Proctor, som var sjef for, eller produsent for det prosjektet. Og når de var i Paris og London og over hele greia, og når de var i New York, så sier han, kanskje vi skal lage en dokumentar om the hip-hop movement.
Ja.
Og the hip-hop movement.
Den var i gang allerede da.
Den var i gang, men det var jo ikke veldig kjent, og den var veldig skal si, fjern, eller det var veldig sånn obskur. Så når de var i New York, så startet de å gjøre intervjuer om det hiphop, og tok en uke ekstra, bodde privat og gjorde intervjuer og spilte inn stoff til det. Og en av de tingene som fra den turen, som jo at de gjorde et intervju med en fyr som heter Grandmaster Flash. Og når de kom tilbake og fortalte at de hadde gjort det intervjuet, så forteller Veslemøy at det var mens de står i Bronx, og Bronx ser jo ut som en krigsskueplass i det, på slutten av 82, så går batterilampen hennes, den dør, og han, Grandmaster Flash, sier liksom sånn der, ja, har du mistet lyset ditt nå? Og det blir mørkt? Ja, så gjør det som liksom. Og så heier han opp alle de, jeg vet ikke hva de heter, disse, alle vennene sine da, som står rundt, hent bilene, og de henter da, plutselig så løper de ut og henter masse biler og setter dem i en ring rundt den trappa som de sitter og intervjuer på, og skrur på lyset, og det intervjuet det gjort i, det gjort i billys, altså i Bronx i 82. Og når Carl kom tilbake med det og sier at jeg tror jeg har materiale, det var en av de første tingene som gjorde at jeg ble ordentlig interessert i innhold. Så jeg tar med meg maskiner fra jobben og redigerer sammen med han, eller han redigerer. Og han lager en 30 minutter dokumentar om dette. Det var det jeg I praksis ikke mistet jobben, for jeg kunne ta valget selv, men det var da jeg bytta, kan jeg si. Så mens du sitter og føler at det nå kommer TV 2, for det det du egentlig satt og følte, så startet jeg og sier at det dette jeg vil jobbe med. Jeg vil lage innhold. Og da bikker vi over til 1983.
Da møter jo jeg da som sagt en bransje som på konkurrenssiden veldig skranten. Jeg melder meg inn I produsentforeningen.
Existerte den?
Ja, den gjorde det. Jeg klarte å finne ut at det var noe som het produsentforeningen, og jeg gikk på et første møte der. Det var en merkelig opplevelse, for der satt jo selvfølgelig spillefilmprodusenter, primært noen kortfilmprodusenter, tipper jeg det var, men TV... Selv om det var jo helt åpenbart at det også måtte inn, og det var ikke representert der. Det må ha vært en av de aller første. Og det, jeg husker det var oppe på et dunkelt lokale, tror jeg, andre etasje ved Frascat I Stortingsgata I Oslo. Og en av de som jeg mener jeg møtte der var Petter Vennerød. Og han var nok blant de som var veldig skeptiske den unge mannen som kom inn og som drev med det absolutt den verste styggedommen man kunne tenke seg, og det var jo video. Og at man skulle lage TV og video, det var jeg følte meg virkelig ikke velkommen der.
Altså din opplevelse med produsentforeningen jo, føler jeg veldig typisk for sånn som vi også følte det når du skulle jobbe med video og fjernsyn. Mm. Og det var, jeg husker jeg var jo klipper, jeg hadde ingen utdannelse, men jeg hadde jo gått I en veldig god skole. Jeg var ganske trygg på mye av den klippingen, men det var jo elektronisk. Jeg trykket på knapper.
Ja.
Jeg klippet ikke.
Med saks, nei.
Nei, jeg var ikke det. Så jeg gikk og spurte om å bli medlem av Filmforbundet, som jeg følte var naturlig, og slapp ikke inn.
Du slapp ikke inn, nei?
Jeg slapp ikke inn.
Og det var fordi?
Nei, det fikk jeg vel egentlig ikke. Altså, jeg litt autist, så jeg ikke så veldig flink til å skjønne alle ting som ikke blir sagt. Jeg må ha det litt klart. Nei. Men det med at jeg ikke slapp inn var veldig tydelig og klart. Jeg tror det var, jeg opplevde at det, eller det var veldig tydelig at det var fordi jeg ikke jobbet med film. Ja. Og det heter Filmforbundet.
Ja, det nok ikke så usannsynlig. Og dermed så det jo en parallell der. Vi, og som vi sa tidligere, vi kom jo inn på et tidspunkt nå hvor det et hamskifte I bransjen til de grader, hvor man vårt film forblir noe som man forteller en episode drama på for lærret, hvis du skal være veldig tekniske. Men at
du så flink med de formelle tingene, Petter. Jeg er veldig glad. Bare du tar ansvar for det.
Ja, det godt. Jeg skal skrive ned at det meg som gjør det.
Ja.
Jeg tror det var nok forklaringen, både til at jeg ble møtt med mye skepsis i produsentforeningen, og du ble møtt med skepsis I Filmforbundet, fordi vi skulle fortelle historier vi også, men på en litt annen måte, og med mer moderne hjelpemidler. Det må jo sies at vi begge to fikk jo et normalisert forhold til både Filmforbundet og produsentforeningen etterpå. Jeg satt 10 år I styret I produsentforeningen på 90-tallet, så jeg ble på alle måter godtatt senere, men det var nok tid og sted.
Men så jeg blir ikke godtatt av Filmforbundet.
Hva?
Jeg blir ikke godtatt av Filmforbundet, men det har jeg forståelse for, fordi jeg ble produsent ganske fort.
Ja, riktig.
Og i den fasen som vi nå skal begynne med fra 1983 og utover, så beveget jo jeg meg mer og mer over, så det, og da var jeg jo...
Men da var du utenfor deres område.
Ikke sant? Så var jeg på den andre siden.
Ja. Men det var jo også som sagt interessant å se på kundene. Jeg tok jo kontakt med NRK. Faktisk tror jeg gjorde det fra USA og sa at jeg skal komme tilbake og skal
I'm coming home!
merker at ikke de var mer begeistret enn de var, men de var i hvert fall hyggelige nok til å si at de absolutt skulle vurdere produksjoner som kom fra andre enn dem selv. Det de nok glemte å si var at det ville ikke bli mye betaling for disse. Eller det var mulig de sa det, og at det fortrengte jeg. Utover NRK da, som tross alt lagde, de hadde jo en organisasjon som lagde det de trengte av innhold. De hadde jo ikke noe behov for noe utenfor i deres hoder. Og så var det jo ytterst få andre som sendte norsk innhold. Det begynte jo med kabelselskaper som begynte å eksperimentere med det. Janko var vel en av dem. Etter at jeg var ferdig med en slags kartleggingsperiode da, og hadde gjort det rent formelle med å starte et lite selskap, PPS, programprodusentere, som det skulle hete, og det sier jo alt hva vi ønsket å gjøre, så var det jo å lete etter de kundene. Jeg fikk etter hvert kunder som Øglen, som eide Kubus utover. Drømmen var jo å få lov å lage TV-innhold som skulle kringkastes. Mm. Og det var jo faktisk sånn vi møtte Styrk, ved at jeg ville gjerne fortelle historien om min nevø, som ble født med en veldig sjelden immunsvikt sykdom. Og da trengte jo jeg hjelp til det, både på lyd og bilder og på redigering og så videre, og da kom jo vi i kontakt med hverandre. For da var du i gang.
Jeg hadde jo, etter at jeg avsluttet min formelle amerikanske karriere, så jobbet jeg noen måneder som freelance redigerer, klipper. Men så var det et av de prosjektene som var startet på den allerede fra Bellen Hovels side, og det var et engasjement. Det var noe som het Studio Oslo,
ja,
som var et skulle være et produksjonshus for en rekke forskjellige organisasjoner og folk. Så vi ble med der, og jeg ble daglig leder, og startet og bygde opp fasiliteter, og vi hadde også produsenter som skulle gjøre ting. Så vi startet i, husker ikke, 83-84, og vi hadde allerede der en ambisjon om å levere TV, og det var ikke, jeg gjorde den samme oppdagelsen som du gjorde, at det var jo ikke så mange kunder, NRK var fryktelig vanskelig, så vi begynte med en gang å lete utover resten av verden. Noe av det første var at det dukket opp en dame fra amerikansk dame, som hadde fått seg sikkert en mann og kjæreste i Oslo, flyttet hit og syntes det var fryktelig litt å gjøre. Hun kom fra Albuquerque og hadde jobbet i TV. Litt sånn antagelig samme bakgrunn som deg. Sånn, og ville lurt på om det var, kunne gjøre noe. Veslemø og hun fikk god kontakt og startet og sier, kanskje vi skal prøve å lage et intervju med Brundtland. Gro Harlem Brundtland, og så skal vi se om vi kan selge det til noen. Stacia hev seg på telefon til CNN, og i løpet av få dager så hadde de gjort en deal at de skulle levere innslag til CNN. Riktig. Og dro og gjorde det, kan du si. Intervjuet spurte Brundtland og fikk intervju og satt seg ned og redigerte, husker jeg ikke, noen minutter, 6-7 minutters innslag som ble sendt til CNN.
Det er jo imponerende at dere fikk til det da.
Det der kan vi snakke mye om etter hvert. Ikke sant? Altså, det er jo litt tilfeldigheter, og så er det de folkene du finner. Ja. Det er om å gjøre og liksom finne noen som har den egenskapen at de får ting til å skje. Da. Og de to jentene lagde jo flere ting sammen, men det var det største. Det ble solgt til CNN. Jeg husker, det var jo fakstid periode, så jeg husker jo at de sto i timevis ved den faksmaskinen, og det bare spydde ut, fordi det var revisjon på revisjon på revisjon.
For å lage et liksom 7 minutter innslag.
7 minutter innslag på CNN. Det var heftig, altså. Så de, men vi synes jo det var veldig gøy. Det ble målt, det ble sendt, folk så det, og vi fikk feedback, og vi kjente at dette her, det en sånn workflow, det en sånn, dette kan vi holde på med.
Ja. Du får jo en kick når du, plutselig får et publikum for det du lager
ja,
da.
Ja.
Og CNN til og med da var jo, det var jo stort altså, det var jo å ha det på CV-en. Nå husker jeg ikke alle detaljer, men jeg skal villig til vedde på at det var ganske utslagsgivende da, for at jeg tenkte at dette var noen gode samarbeidspartnere.
Sikkert, det håper jeg.
Så vi jobbet jo sammen på å lage den filmen om Thomas. En sidebemerkning der er jo at han ble jo reddet på grund av at han blev opereret i USA. Og vi hadde jo på ingen måte råd til å reise til USA for å ta opptak der. Så jeg sendte jo et VHS-kamera med min bror over dit, så han kunne filme underveis. Han var ikke verdens beste fotograf, men det var ekte. Og det var ganske uvant på det tidspunktet. Nettopp kanskje på grunn av at det var folk med et teknisk fokus som var i bransjen. Og da var programmet var ferdig, og vi gikk til NRK og fortalte da til NRK at deler av prosjektet innspilt på VHS, så tror jeg at det var noen teknikere der oppe som holdt på å få hjerteinfarkt, bare med tanken på at det var helt utenkelig å kunne tillate. Men vi hadde jo klart å løfte de bildene ganske godt, så i alle fall med den tidsstandard. Så vi pushet jo faktisk noen historiefortellingsgrenser på den måten der. Og de tok jo filmen, det var mitt første TV-salg, og i den ryddingen i papirer som jeg har gjort, så jeg også på fakturaen som da gikk til NRK, som da lød på 14 000 kroner for det. Og da hadde vi jobbet et år, og ja, det er jo helt altså der finnes ikke noe samsvar mellom det som det kostet å lage og den tiden det tok å lage og det som NRK betalte, men de kunne tillate seg det nettopp fordi at de trengte jo egentlig ikke programmer så vi aksepterte det jo og var jo overlykkelige for det, men vi visste jo innerst inne at sånn kan det jo ikke fortsette.
Det neste vi leverte fra Studio Oslo til, var jo til en av TV da. Vi leverte andre ting hele tiden. Men det neste vi leverte, det var til NRK. Det var en konsert med en gospelartist som heter Andre Crouch.
Ja.
Dette Studio Oslo var eid av en rekke organisasjoner, og noen av dem var kristne. En av de kristne organisasjonene fikk til denne dealen og lurte på om vi kunne lage denne konserten. Og det gjorde vi. Så vi filmet den konserten og redigerte den sammen og gikk til NRK, og NRK de sa at den ville de ha hvis de fikk lov å gjøre et intervju. Og det, neste gang Andre Crouch var i byen, så fikk de gjøre et intervju og legge først. Og så tok de konserten fra oss. Det fikk vi, mener jeg, 35.000
kroner. Ja, så det ble ikke rike dere heller?
Det ble ikke rike vi heller, men det var det første vi solgte. Men det første, Carl Proctor hadde klart å selge den dokumentaren om hiphop-bevegelsen før oss. Så vi hadde jo litt, jeg visste jo at det gikk an. På en måte, altså fordi jeg hadde sett det hadde begynt.
Ja.
Og dette var i begynnelsen av 83, disse tingene her.
Vi opplevde jo at vi ikke kunne leve av å lage TV-produksjoner med en så ustabil kunde som NRK. Og egentlig med ingen andre i sikte heller. Altså dere lagde jo for, virkelig gikk jo langt med å lave innslag for, til og med for CNN, ikke sant, og ut av landet. Men rent TV-messig var det jo, det så veldig, veldig mørkt ut. En åpning en liten åpning var jo at både TV i Sverige og NRK hadde åpnet opp for i hvert fall hva svenskene kalte for anslagstavlan, hvor altså organisasjoner og frivillige organisasjoner og så videre kunne ha vise filmer for sine kampanjer. Og det ble på en måte en slags sånn trojansk hest inne i NRK, hvor du kunne få lov til å få vist noe på NRK, uten at NRK selv hadde blandet seg opp i at det skulle vises. For da var det jo, da fikk jo de dette fra de forskjellige organisasjonene. Jeg husker at en av kundene mine da var en statlig aksjon som het Aksjon mot hjemmeulykker, og hvor vi fikk lage en rekke filmer hvor vi demonstrerte alt det som kan gå gærent hjemme. Brukte våre egne barn selvfølgelig for å vise en del farlige ting som de lider selvfølgelig av ennå. Men vi har men det var i alle fall en måte å få betalt for å vise noe på NRK. Og det gjorde jo også at det ble til en viss grad noen spede forsøk med å lage TV-innhold. Jeg var også med på å lage en film om, som egentlig heller ikke skulle primært gå på NRK, men som ble vist på NRK mange år senere, om norske kunstnere i dag, for å etterlyse arven etter Grieg og Ibsen og så videre. De store, hva har skjedd med norsk kulturliv som en gang dominerte i hvert fall europeisk kultur? Og hvor vi hadde Roald Dahl som hovedstemme og programleder, og så videre. Den viste jo også NRK. Den var jo finansiert gjennom, blant annet gjennom Utenriksdepartementet og sånn, som så på noen muligheter. Men igjen hadde vi vært avhengig av betaling fra NRK, hadde vi jo ikke betalt for rulleteksten engang. Altså, det sto så fryktelig dårlig til i forhold til den lille bransjen som var.
Men hva het det prosjektet?
Det het Way North, Five Norwegian Artists, og det var spilt inn på engelsk, for igjen, hvis vi skulle ha noen sjanse for å lave noe som vi kunne leve av, ja, så måtte vi åpne døra ut av, ja, av Norge for å kunne ha noen sjanse til å få innhold betalt. Og en av de ting, det ironiske med det var vel at vi lagde denne filmen som vi for så vidt gikk i null, vil jeg tippe. Den ble vist en del plasser, ikke bare i Norge. Og Utenriksdepartementet brukte den i mange år, men den siste ettermiddagen før Roald Dahl skulle reise hjem fra Norge tilbake til Storbritannia, så hadde vi litt film igjen, og da sa vi, kan ikke vi gjøre et intervju med deg? Og det gjorde vi inn på en ettermiddag, og jeg intervjuet han, og vi klippet det sammen. Det var liksom en promille av kostnadene i forhold til alt det andre vi hadde lagt. Den produksjonen, den solgte. Så jeg tror faktisk at når vi talte opp det prosjektet, så var det jo faktisk det lille intervjuet som vi fikk mest inntekter på. Og det var, synes jeg, ganske betegnende på hvordan det var på den tiden.
Hvordan kom du i kontakt med Roald Dahl?
Jeg visste jo at vi, for å kunne selge den internasjonalt, så måtte vi ha noen internasjonale navn. Ja, vi hadde fine kunstnere med, som Stein Meren og Frans Widerberg og så videre, men veldig salgbare utenfor Norge var de vel neppe. Så jeg tok kontakt med Dahl og skrev til han og spurte om han kunne tenke seg å være med i denne filmen. Og han skrev tilbake da at dette synes han var en usett vanlig dårlig idé.
Det
Men siden vi var femmenninger, så syntes han at vi skulle samarbeide likevel. Og jeg var helt uforberedt på det. Jeg hadde ingen aning. Jeg hadde ingen aning. Men både han og jeg hadde jo viste seg da en felles interesse, og det var litt slektsforskning. Og han hadde jo da det samme slektstre på veggen som vi hadde hjemme, nemlig til den norske Wallas-familien. Og der hadde vi faktisk en bitteliten grein hver på hver sin side av treet. Og vi har vel, jeg tror det tipp, tipp oldefar og oldemor vi har til felles. Hans mor, eller bestemor, det jeg ikke helt sikker på, var jo født Wallas. Ah. Og derfor så kjente jo han det igjen. Wow. Men det ble jo en... så tror jeg nok han egentlig hadde lyst til å gjøre dette, selv om han ikke hadde så veldig høye tanker om norske kunstnere i dag. Bortsett fra kanskje seg selv.
Selvfølgelig.
Så det var nok en forklaring på det.
Du har alltid vært flink til å ta kontakt med folk. Altså, jeg husker du holdt på med, nå skal jeg bare rote litt i hodet ditt, jeg husker du holdt på med disse brevene dine når du var ung og en del greier, du var ganske hemmingsløs, det der var gøy. Jeg visste jo at du hadde vært i kontakt med Dahl, men jeg visste ikke at det var familie og sånn, altså, det var gøy. Du snakket om anslagstavlene.
Ja.
Jeg kan ikke huske at vi produserte noen av det. Det kan godt hende at vi gjorde i Studio Oslo, men jeg kan ikke huske det. Men jeg kan huske at jeg jobbet med en fyr som heter Yngve Horn. Yngve var en gammel ballettdanser. Og de ballettdansere har jo en sånn sell-by-date som ganske ung. Så han hadde begynt med andre ting. Vi hadde vært ute og filmet noen sånne TV-balletter med han og jobbet en del. Han og jeg hadde jobbet ganske mange netter, og når jeg begynte å jobbe sent, så begynte han å lære meg disse posisjonene. Så Yngve Horn og Sturk Jansen sto på natten i redigeringsrommet. Første posisjon, annen posisjon, tredje posisjon, er du klar? Da klipper du litt til. Og det var en fin stund, men
så det der du har lært å danse ballett? Jeg har alltid tenkt på det. Hvor det du har lært alle de trinne?
Oh my god. Fin fyr. Jeg hadde kontakt med han i mange år. Og han kom, han var med i et reklamebyrå, han kom og sier at vi har en idé her som vi skal selge inn. Og det er at vi skal sette fyr på et prøvebilde, og så skal det komme en sånn brandalarm. Bæ, 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 bæ. Og så sier jeg at jeg skal se. Og så hadde vi hadde ikke den digitale teknikken på 80-tallet som vi har i dag. Ikke sant? Vi hadde to verktøy som du kunne bruke. Og det ene var at du kunne ta vekk alt som var svart, eller du kunne ta vekk alt som var veldig hvitt.
Ja.
Og så alt det andre. Det betyr at når du hadde en plakat, så sto det liksom med hvit tekst eller rød tekst på svart, så kunne du ta vekk det svarte, og så kunne du få den opp på et annet bilde. That's it. Keying. Det andre var at vi kunne ta vekk en farge, og den fargen var stort sett blå. Så tok jeg med meg hjem to kameraer, og en liten billedmikser og en rekorder, og så satte jeg opp dette på et bord bak i denne lille bakhagen. Og så hadde jeg med en del sånne firkantede blå lapper. Og så begynte jeg, hadde jeg et prøvebilde foran den ene kamera, og så hadde jeg en blå foran den andre, og så satte jeg fyr på den, så jobbet jeg for å finne ut av hvordan skal jeg sette foran og bak, liksom for at det der skulle se ut som om det bildet brant. Og så fiklet jeg med det hjemme i ro og fred en lørdag ettermiddag. Og så fikk jeg en teip, og så sendte jeg den til de gutta, så hørte jeg ikke noe mer.
Nei.
Ikke sant? Men så jeg tenkte at nei. Før, et år senere, i 1985, så dette er bare et annet oppslag, så kommer de løpende og så sier, vi vant, filmen vant Gulløve i Cannes.
Nej.
Jo, og jeg har jo ikke noen forhold til hverken kan eller gulløver eller noe sånt, så jeg har liksom sagt, ja, men så fint da, så hyggelig. Så jeg la vekk den, og så fortalte jeg dette til noen, altså da for kanskje 8-10 år siden, og så ser jeg at når vi snakker om priser og sånt, jeg sier, jeg har ingen priser, jeg, sier jeg, ikke sant? Altså det,
og så er fra en gulløve fra...
Ja,
nei, det jo ingenting.
Og, jeg, ikke sant? Og det som interessant at jeg kreditert som en av tre fotografer.
Nei, fantastisk.
Ja, det synes jeg
var gøy. Nå må jeg reise meg opp I stolen her. Altså, ja, jeg kan ikke vifte med noe sånt.
Nei, det kunne ikke jeg heller. Jeg skjønte ikke poenget. Jeg skjønte ikke dybden opp poenget med det. Men det var, jeg må bare si, også, det var en... Jeg må si en ting til, for det var veldig ordentlig, og det Sigurd Eidsøren var det som også, det var Yngve og Sigurd, var de to som på en måte kom til meg med dette prosjektet. Veldig gøy. Det var midt oppi dette.
Men det jo interessant for det vi forteller her nå, at det var jo noen utrolig spede forsøk på å lage innhold ute som foregikk. Altså, igjen for å skape liksom et bilde av TV-industrien I Norge på midten av 80-tallet da, det var jo at nesten alt foregikk innenfor det elfenbenstårnet oppe på Marienlyst. Mm. Og de hadde mer enn nok med seg selv, og så var det noen av oss, og det var jo flere enn oss, men det var ikke veldig mange, som prøvde å finne måter og metoder å skape inntektsgivende arbeid med å lage og med å fortelle historier på video. Men så begynte det jo også ganske sakte, men sikkert å lekke litt fra NRK. Mm-hmm. Det jo litt utrolig å tenke på at det gjorde det, for NRK, ja, ok, de var jo ikke kjent for å betale veldig høye lønninger, de var jo ikke kjent for å betale noe som helst for innhold utenifra, men heller ikke veldig høye lønninger. Så kanskje var det noen der som ikke begynte å bli trøtt og lei av den type innhold som de lagde, og kanskje så... som oss da, en viss mulighet for at de kunne leve av å være utenfor. Så vi opplevde jo, og jeg opplevde at noen veldig gode NRK-folk, igjen fra den, stort sett fra den tekniske siden, forlot NRK for å starte opp selv. Og et av de selskapene som startet opp var jo Videomaker, som holdt til på Øvre Nesk gård på Nesbru, og jeg flyttet jo inn sammen med dem med mitt selskap etter hvert. Veldig fine folk å jobbe sammen med. Og de begynte jo spesielt å satse litt mot bedriftsmarkedet og så videre. Og så det ble jo sakte, med denne lekkasjen fra NRK, ble det jo etter hvert en slags profesjonalisering og av at det var et bittelitt større marked ute.
Når du sier Videomaker, var det der Lars Finland var?
Ja, Lars Finland, som I dag leder ITV, var faktisk en, så, første gang jeg møtte ham, var han en veldig ung mann, og begynte å jobbe med innhold der. Mm. De lagde jo en del sport I tillegg, egentlig ganske variert det de gjorde, og de fikk også en teknikkpark som var fullt på høyde med hva NRK selv kunne ha, kanskje til og med bedre enn mye av det NRK kunne ha. Så jeg tror jo de var I høyeste grad med på å profesjonalisere denne bransjen.
Jeg møtte jo noen av dem, men de... Det var jo på ekstrajobber utenfor NRK.
Ja.
Altså at de tok påtok seg sånne ekstra ting utenfor jobben. Da havna de ofte hos meg.
Og det vel også et tegn på at det begynte et av sakte, men sikkert begynte å bygge seg opp at det var flere ting som kunne skje. Men vi visste jo alle sammen at dette kunne ikke ta av før vi fikk betalende kunder i større grad enn det vi hadde. Det var jo ingen tvil om det, og hadde ikke det som skjedde da, både med, som vi skal snakke en god del om, både TV3 og TV Norge og etter hvert TV2 sett, så hadde vi jo ikke hatt en uavhengig bransje i Norge. Vi tynte jo det vi hadde av ressurser for å klare å holde oss flytende i de årene. Og jeg føler jo at jeg lærte veldig mye av å lage TV eller video, da, som vi egentlig sa, for andre enn for et stort publikum, altså kringkastet innhold. Og på en måte, når jeg ser tilbake i speilet, så føler jeg nok at jeg det var nok der jeg lærte meg faget.
På samme måte så møtte jo jeg da disse NRK-folkene i klippesvitten, eller andre ting. Det var et par ting vi hadde i Sør-Oslo, så hadde vi nok maskiner til at vi kunne gjøre det som heter dissolve. Og det var det,
overganger.
Og det var liksom det var tydeligvis veldig fiklete å få satt opp på NRK, så når de gutta skulle og jentene skulle lage litt sånne ekstra ting, så kom den og spurte, kan ikke jeg få lov å bare gjøre den dissolven her, ikke sant?
Ja, for det kunne dere gjøre.
Det kunne vi gjøre, ja. Jeg klippte jo en del hele tiden, men jeg produserte jo en del også, mer og mer, og ble beveget meg nok mot produsent i de årene. Og så var det noen ganger hvor jeg etter hvert følte at jeg fikk et løft som klipper og fikk lyst til å jobbe videre. Og en av de var jo at jeg hadde noen økter på noen dramating med en NRK-regissør som heter Eli Skolmen Rygg. For meg veldig flink dame.
Ja.
Og det vi hadde lært av fortelling, helt fra London-tiden, det var en veldig sånn audio follow video, som vi kaller det. Det betyr at når du snakker, så er kamera på deg. Og når jeg snakker, så er kamera på meg. Og det var litt det jeg hadde av fortellergrep som klipper, var veldig sånn den type klipping. Så sitter jeg med Eli, og så sier hun, jeg legger opp og klipper den sekvensen vi skal ha, sånn som jeg er vant til, og så sier hun, nei, ta på han. Og så sier jeg at, ja, men han sier jo ikke noe. Nei, men det er jo han som er interessant. Fortellingen ligger jo på han, som ikke sier noe. Og det var altså, det er jo fælt å si det, ikke sant? Men jeg var 26 år på en måte, og hadde jobbet i kanskje 5-6 år, og da var det plutselig så gikk det opp for meg at liksom, wow, det er et nivå til.
Ja, ja.
Først så må du lære all teknikken, og vite hvordan det virker, og så må du liksom skjønne hvordan du klipper de enkle fortellingene, og så kommer et nivå over det også. Og det var det har jeg tatt med. Sånne økter hadde jeg. Jeg husker Odd Arvid Strømstad var innom, Jon Ola, Sand, som du har jobbet mye med de siste årene, og flere andre som var innom, og det var jo folk som tok med seg kunnskap og forståelse, som jeg ikke hadde, det er mulig du hadde, fordi du har jo utdannelse, men jeg hadde ikke den. Så jeg sugde til meg når de var nede.
Jeg har jo allerede sagt at en av mine store mangler var jo teknisk kunnskap, ikke sant? Og var helt avhengig av det. Men jeg måtte jo lære det, akkurat som du måtte lære å fortelle historier på en effektiv måte. Jeg hadde jo glede av å kunne bruke noe av det jeg hadde lært fra USA om det, om billedutsnitt, om montasje, som jeg hadde brukt mye tid på, og så videre, som jeg fikk på en måte gratis, fordi jeg hadde jobbet med det. Men jeg var jo helt tom på andre områder og måtte lære det. Så kanskje, igjen, hvis vi ser i bakspeilet, så var det bra at vi hadde tid til å bli flinke til det vi skulle gjøre. Men vi kommer jo ikke forbi at for at vi skal kunne komme videre da, og det gjaldt jo alle selskaper, små og mellomstore, noen store var det jo ikke, det var jo at vi måtte ha et marked. Og for å få et marked så måtte der kunder til, det har vi jo sagt flere ganger. Det var jo noen få spede forsøk på å lage innhold som for TV utenfor NRK. Janko, som var jo et kabelselskap i Oslo, som eide veldig mange kabel om, jeg vet ikke hva vi skal kalle det for, men kabels...
De er jo abonnentene i for seg da. Ja. Alle liksom husholdene som er koblet til.
Ja, og som betalte for å være koblet til, og som hadde en viss omsetning på det, og var jo i en posisjon hvor de kunne lage innhold, ikke bare videreformidle innhold. Og de begynte jo å eksperimentere med å lage innhold selv, og så kom jo noe som du var involvert i, nemlig når du ikke hadde nasjonal TV, så måtte vi prøve med regional TV eller lokal TV.
Ut av Janko-visjon kom jo TV Norge, men ikke enda.
Nei.
Men de var på vei.
Ja.
Og Halvard Flatland og Ola Steinsrud og et par til, de startet jo i det Janko-miljøet, og Halvard gjorde travprogrammer med tipping, tror jeg, med betting. Og det var det første de startet med.
Som bare gikk på Janko.
Som bare gikk på Janko, tror jeg. Ja. Ikke sant? Og så, jeg husker han var et par ganger innom og sendte fra oss i Studio Oslo, men så det begynte det jo veldig kjapt å bygge opp sin egen organisasjon i disse, altså 86-87 og sånn. Når det gjelder lokaltøve, så var det vel de i Groruddalen som var først ute, i hvert fall på Østlandet, og så... De hadde jo ikke lov til å tjene penger, eller de hadde lov til å tjene penger, men ikke på reklame.
Nei.
Så de måtte, ble jo da en form for organisasjons-TV, som da var sponset av organisasjonen og den type budskap. Hvis vi går til 86-87, og nærmer oss 88, så var det jo også satellittsendinger fra utlandet. Det var jo noe av det vi etter hvert kikket på hos oss i Studio Oslo, og det var jo da først og fremst Super Channel og Sky og hva heter alle disse?
Sky Channel var jo stor, men tenkte du, når dere sa at dere så på det, tenkte du at det kunne bli en inntektskilde?
Ja, vi begynte å lete etter ting vi kunne gjøre for de kanalene.
Som de ville betale for.
Som de ville betale for.
Ja. Lyktes dere med det?
Jeg vil lykkes ikke med det.
Nei.
Fordi vi fant ikke noe vei inn, vi knakk ikke noen koder til Super Channel og Sky Channel og disse. Vi prøvde, liksom husker jeg, men jeg fant ikke noen vei inn. Nei. Ikke sant? Altså det, men så dukket det opp et svensk prosjekt,
okay,
som var forløperen til det som ble TV3. Og de dukket opp og skulle ha de skulle starte, og de trengte noe materiale. Så vi leverte til Skansat, leverte vi i hvert fall to produksjoner. Vi dro til Cannes og lagde en reportasje fra filmfestivalen i Cannes, og vi lagde et par ting til. Så vi hadde kontakt med dette Skansat-miljøet på slutten av 87. Vi fikk aldri til noe med noen av de andre satellittkanalene.
Men det er jo interessant at dere Dere prøvde så mange vinkler, og det gjorde jo for så vidt jeg og med mitt lille selskap også. Og vi måtte jo tyne de mulighetene som var. Men for dere, som hadde en større operasjon da, altså det, jeg eide jo ikke utstyr, så det var mitt hode og de jeg jobbet sammen med, sine hoder, som var de eneste reelle verdiene, så vi hadde jo litt mindre risiko. Dere hadde jo et mye, mye større, en mye, mye større risiko ved å eie en park av utstyr, og det gikk jo ikke til slutt.
Nei. Nej, vi hade vi hade både av risiko, men vi hade ju också ägare. På en måte, vi hade många ägare som skulle egentligen bidra till att detta gick bra. Vi endte ju med att vi skulle satsa på lokal TV.
Ja.
För det var det alla organisationer ville och det var det, så vi prøvde å legge en plan og begynte å produsere innhold, veldig billig, enkle magasinprogrammer i studio. Vi fikk koblet oss på den lokal TV-senderen, så vi kunne gå direkte fra studio. Vi kunne, det var mye flinke folk som jobbet med TV fremdeles, som var innom i den perioden. Og så var det jo sånn at det var jo ikke noe. Du hadde jo ikke noe lov til å selge reklame, men du kunne selge, det var noen markedsmuligheter. Og de, for å få til de, så trenger du penger. Og da hadde vi en eier som sa han skulle komme med de pengene.
Ja.
Jeg husker at jeg var i London med styreformann for å treffe denne eieren. Det var et ganske kort møte, og vi sa vi trenger disse pengene, når kommer det? Og vi har, ja, nei, han, innen 14 dager så skulle vi få en sjekk med de pengene.
Ja.
Så det å få en sjekk var ikke så suspekt da som det i dag. Hadde noen sagt du skal få en sjekk om 14 dager, så hadde det vel vært litt mer usikker. Men så det var egentlig ganske streit. Jeg reagerte ikke veldig på det. Tenkte sånn. Så gikk det noen uker, og det gikk en måned, og det kom ikke noe, og vi hadde brukt en del penger, og jeg var innmari sliten. Det var også sånn personer som jeg var liksom...
Da ble jeg jo det, av en sånn prosess.
Ja, brant ut altså. Og så gikk det en stund, og så vi plutselig i avisen et stort oppslag, Nordmann fengslet i London for utgivelse av falske sjekker.
Nei, uff, ja. Ja.
Og da hadde vi vel brukt en, vet ikke, en million kanskje, ikke sant? Ja. Og det, normalt sett så kan du hente inn de pengene, ikke sant? Altså hvis du har et prosjekt. Ja. Men det var ikke kraft. Det var liksom, du skal ha kraft til å gjøre det. Jeg hadde det ikke, så jeg sa bare, jeg orker ikke. Så da gikk vi til skifteretten og la ned studiet i Oslo.
Så da var det slutt?
Da var det slutt.
Ja.
Og da husker jeg, for å ta en litt personlig vri her, for å by på det, så husker jeg at vi hadde jo vært et sted hvor det var mye folk innom. Ja. Det var
de kokte jo hos dere bort inn i Nordregate.
Ja. Og så ble det helt stille.
Ja.
Den dagen vi stengte døra, så var det helt, og jeg gikk inn i en form for sånn vakuum på en måte, ikke sant? Altså sånn veldig, jeg vet ikke, det er sikkert ikke så veldig rart, men det var liksom, for meg så var det uvant. Tom, sliten og usikker på hvilken vei livet skulle gå nå. Og da noterte jeg meg at det var to stykker som, altså alle de rundt meg forsvant. Det var to stykker som sto, det var Alf Lande og Petter Wallas som tok kontakt.
Ja.
Og jeg husker at da bestemte jeg meg for at dette her er på disse har jeg tenkt å ha som venner resten av livet.
Og det har det blitt.
Det har jeg hatt så langt. Og det har det blitt. Og det har jeg tenkt å ha, liksom, ja. Fordi det... Det er noe med de kvaliteten i dag, vil jeg vel si, hvis noe skulle skje, så ville det vært naturlig at vi fortsatte å snakke og ha kontakt og sånn. Men på den tiden, vi var jo ikke så, det var, vi var jo ikke så nære da, liksom, på en måte.
Men jeg har også opplevd tider hvor, hvor når det virkelig er motgang, at du... at en av de fordelene med å oppleve en sånn tid, er jo at du får testa hvem du kan regne med i livet. Du kan ha en liste på forhånd hvem du tror du kan regne med, og den stemmer ikke alltid. Og det var ikke at jeg var noen engel, men det var jo, vi hadde et samarbeid som var helt uavhengig av om selskapet ditt levde eller ikke levde. Men det var jo forferdelig trist, og rent sånn praktisk så var det jo også en utfordring, for det at jeg var jo hos dere og lagde og ferdigstilte veldig mye av det innholdet jeg lagde, så jeg måtte jo også få nye samarbeidspartner, for dere eksisterte jo ikke som selskap.
Nei.
Men jeg opplevde jo også at du etter det forsvant fra jordens overflade, og jeg husker vi lette for å prøve å finne, det var jo ikke sånn at det var bare å plukke opp mobiltelefonen og ringe, det var jo fasttelefon som gjaldt, og der var det ingen svar. Og samtidig så opplevde jo jeg like etter det det som jeg hadde gått og ventet på i 6-7 år, og det var at det skjedde noe på TV-fronten. Og det var ikke Lars Roar Langslett eller noen som helst, men det var faktisk en svenske som levde av å lage industriprodukter og kjemikalier, eller hva de drev med, som faktisk bestemte seg for å endre TV-bransjen og starte TV3. Og jeg, som skulle være en skandinavisk TV-kanal, som skulle sende fra London, primært fordi at man skulle omgå de veldig stringente reglene det var for, blant annet for reklame, for de skulle finansieres med reklame. Og en dag så står det altså en annonse i avisen hvor de søker etter folk med TV, profesjonell TV-erfaring som skal jobbe med den nye skandinaviske TV-kanalen. Og det var jo en annonse fra himmelen fra min ting. Jeg tenkte, dette er jo, det står jo mitt navn i den annonsen, dette skal jeg være med på. Så jeg søkte naturlig nok, og fikk beskjed om at jeg skulle da møte til et intervju i Dronningens gate på et eller annet obskurt kontor som da denne TV3 hadde der. Og jeg gikk, reiste ned der og kom... og det var for så vidt en spennende på veldig mange måter. Rent sånn personlig så hadde jo jeg hadde nettopp Hege og jeg, kona mi, hadde nettopp, vi hadde fått vårt første barn, vi hadde kjøpt et halvt hus, vi hadde begynt å etablere oss og så videre, og så kom dette, og det var jo ingen tvil om at hvis vi skulle gjøre dette, måtte vi altså reise til London og flytte og så videre, så det var mye som stod på spill, og jeg var veldig, jeg husker ennå at jeg var veldig, veldig nervøs for å ta dette møtet, og jeg kommer da inn i på dette obskure lille kontoret og går opp trappen, og nå kommer altså dagens kliff på denne episoden, Styrk. Så vi skal, sånn at vi er helt sikre på at folk som har hørt og klart å lide seg gjennom disse første fortellingene våre skal ha noe å se frem til også i det som kommer etterpå. For jeg kom opp denne trappen, og på toppen av de trappene der står det som skal bli min fremtidige sjef, Annie Vigelius, og ønsker meg velkommen, og jeg kommer opp alle trappene og blir tatt inn på et møterom, og der sitter Styrk Jansen.
Ja, nå skal jeg ta kaffe. Kom tilbake neste gang.
Det er bra.